Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritățile moldovene avertizează în legătură cu răspândirea pestei porcine.
Audierile în procesul lui Ilan Șor se amână din nou până în decembrie.
Șeful celei mai mari bănci daneze demisionează din cauza unui scandal de spălare de bani.
Rocadă în sânul guvernării din Germania în urma manifestațiilor neonaziste de la Chemnitz.
Mai ascultați rubrica săptămânală a lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La început, buletinul de știri.
Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a declarat într-o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, că unicul parcurs pe care îl are Moldova este parcursul european, transmite agenția IPN. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, prim-ministrul a apreciat activitatea ambasadorului în Republica Moldova și a subliniat că suportul Statelor Unite, acordat în mod constant Moldovei, a fost resimțit în diverse domenii prin acțiuni și inițiative concrete. Ambasadorul James Pettit a declarat, potrivit sursei citate, că Statele Unite vor susține și în continuare modernizarea Republicii Moldova. Curtea de apel Cahul a admis astăzi demersul avocaților lui Ilan Șor privind efectuarea expertizei financiar-contabile și a programat următoarea ședință de judecată pentru data de 17 decembrie 2018. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Directorul executiv a cele mai mari bănci din Danemarca, Danske Bank, Thomas Borgen, și-a anunțat demisia pe fundalul acuzațiilor că filiala estonă a băncii ar fi fost în centrul unui scandal legat de spălarea unor sume de peste 200 de miliarde de euro din Rusia și din alte țări post-sovietice. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele american Donald Trump a declarat că țara sa ia în considerare cererea Poloniei de a amplasa baze militare permanente în această țară la solicitarea autorităților de la Varșovia. Polonia a promis că va finanța aceste baze cu 2 miliarde de dolari și că prezența americană în Polonia este necesară pentru a face față amenințărilor reprezentate de Rusia în regiune. Rusia a criticat intervenția Varșoviei, spunând că o extindere a prezenței militare Alianței Nord-Atlantice în regiune reprezintă o amenințare la stabilitatea Europei. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, salută decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului de a interzice autorităților din Ucraina să acceseze datele din telefonul mobil al jurnalistei de investigație Europei Libere, Natalia Sedlețca. Decizia CEDO este o afirmare importantă a drepturilor jurnaliștilor de a păstra confidențialitatea surselor lor și pune niște limite clare puterii executive. Se arată în declarația președintelui postului nostru de radio, Thomas Kent. Vom continua să o susținem cu tărie pe Natalia Sedlețca și pe toți jurnaliștii noștri care profesează cu curaj și profesionalism. Se mai arată în declarația președintelui postului nostru de radio. În perioada în care procuratura ucrainiană cere acces la datele de pe telefonul mobil al jurnalistei, emisiunea ei, Scheme Corupția în Detalii, a difuzat mai multe investigații despre corupția la nivel înalt a unor oficialități ucrainiene, inclusiv despre procurorul șef al Ucrainei, Iuri Luțenco. Bulgaria a anunțat că va susține Ungaria în relația complicată a Budapestei cu Bruxelles, după ce Parlamentul European a votat declanșarea procedurilor de sancționare a guvernului lui Victor Orban pentru ceea ce Uniunea Europeană consideră a fi derapajele antidemocratice ale Ungariei. Declarația a fost făcută la Sofia de adjunctul premierului Krasimir Karakaciov. În opinia sa, citată de agenția Reuters, țările din centrul și estul Europei ar trebui să fie solidare în relațiile lor cu Uniunea Europeană, iar decizia Parlamentului European ar fi, cităm, o violare a suveranității unui membru cu drepturi egale al Uniunii Europene.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile spun că au depistat 17 focare de pestă porcină, o maladie care a făcut deja pagube mari în țările vecine. În România, de exemplu, au fost uciși aproximativ 300.000 de porci, au fost afectați mii de fermieri, iar pagubele se ridică la 10 de milioane de euro. La Chișinău, directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi, a spus astăzi, la o ședință de urgență, că în Republica Moldova sursele principale de răspândire a maladiei sunt mistreții și furajele. Are detalii Ala Ceapai.
În debutul ședinței Comisiei pentru o situație excepțională pe care a convocat-o, premierul Pavel Filip a spus că răspândirea rapidă a pestei porcine în țările vecine, România și Ucraina, e din ce în ce mai periculoasă pentru Moldova și a cerut un plan de acțiuni urgente pentru a evita răspândirea virusului pe teritoriul țării. Doar în ultima săptămână au fost depistate 17 focare, dintr-un număr total de 22 de focare de la începutul anului. În trei zone, infecția a fost depistată la Mistreți, fiind găsite și mai multe cadavre. Cele mai afectate sunt localitățile de la frontieră, din lungile Nistrului și Prutului. Animalele din zonele de focar, indiferent că au fost sau nu infectate, vor fi sacrificate. Până acum au fost nimiciți peste 250 de porci domestici. Proprietarii animalelor ar urma să fie despăgubiți. Suma alocată în acest sens e de 1,5 milioane de lei. Totodată s-a decis că va fi extinsă pe tot parcursul anului perioada de vânat pentru mistreți, vulpi și șacali care sunt purtători de virus. Cheltuielile pentru stingerea unui singur focar se ridică la circa jumătate de milion de lei, a spus directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi, invocând exemplul unei localități din Mereni.
A fost nevoie să întreținem 4 filtre pe parcursul a 60 de zile, să asigurăm procesarea tuturor unităților de transport.
În cadrul ședinței s-a anunțat că va fi înăsprit inclusiv controlul la punctele de trecere a frontierii, fiind interzis importul cărnii și a produselor de carne de porc, chiar dacă recentele focare nu mai sunt cauzate, ca la început, de introducerea în țară a produselor din carne. Gheorghe Gaberi a spus că acum purtători de acest virus sunt mistreții, dar și furajele, în special porumbul, așa cum s-a constatat și în alte state din Uniunea Europeană afectate de pesta porcină.
În situația dată, riscurile sunt în creștere, fiindcă porumbul fiind recoltat, care a fost în contact cu mistreții, ulterior va nimeri în calitate de furaj și la fermele corporative, la complexele de porci, acolo unde se întrețin foarte multe animale și evident că pagubile care pot fi cauzate de aceasta sunt cu mult mai mari.
Pentru a evita acest risc, plantațiile de porumb vor fi evaluate și lichidate în cazul în care se va constata că acestea au fost infectate de virus, a mai precizat Gaberi. Conform datelor ANSA, în Republica Moldova sunt între 400 și 500 de mii de capete de porcine, dintre care cam 70% sunt în ferme și crescătorii, unde focarul de pestă porcină nu a ajuns deocamdată. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La Curtea de Apel Cahul a avut loc astăzi o nouă ședință de judecată în procesul lui Ilan Șor, condamnat de prima instanță anul trecut la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru rolul jucat în furdul miliardului. Audierile în instanța de apel, care au loc de câteva luni la Cahul, nu la Chișinău, au fost amânate din nou până în luna decembrie, alimentând speculațiile că Șor, care este primar la Orhei și se pregătește de alegerile parlamentare de la anul, ar fi protejat politic de Partidul Democrat de Guvernământ. Lilia Ana Barbaroșie prezintă pe scurt un studiu despre acest proces realizat de Centrul pentru Resurse Juridice, o organizație neguvernamentală.
Doi experți ai Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, Vlad Gribincea și Daniel Goinic, au analizat strategia de recuperare a banilor din faimosul furt bancar, strategie publicată de autorități cu 3 luni în urmă, pe fondul speculațiilor că documentul nu este alcătuit pentru a ajuta justiția să-i prindă din urmă pe vinovați, ci mai degrabă să demonstreze partenerilor occidentali că îi atribuie mod greșit guvernării lipsa de eforturi în această investigație. Concluziile la care au ajuns cei doi juriști în cazul dosarului primarului de Orhei, Ilan Șor, ridică mari semne de întrebare. În primul rând, procurorii pretind că au transmis în instanța de judecată o cauză cu privire la sustragerea de către acesta a 5,2 miliarde de lei din suma dispărută din bănci. Judecătorii din prima instanță însă au decis că probate ar fi doar 2,7 miliarde din această sumă, adică ceva mai mult de jumătate, prin urmare aceasta ar fi suma ce îi se impune impută în mod efectiv de justiție fostului șef de la Banca de Economii. În plus, magistrații primei instanțe au respins cererea procurorilor legată de încasarea fiei și acestei sume. Deși ar fi fost obligați să iau o decizie cu privire la recuperarea prejudiciului, recomandarea lor către procurori a fost însă să inițieze o altă procedură judiciară decât cea penală aflată pe rol. Un proces civil separat pentru încasarea prejudiciului ar însemna, spun juriștii CRJM, alți câțiva ani de procese judiciare. Spre deosebire de cauza lui Șor, în cele vizându-i pe Vlad Filat sau Vyacheslav Platon, alte două persoane condamnate de justiție pentru implicarea în același furt bancar, procesele s-au încheiat nu doar cu sentințe de condamnare, ci și cu hotărâri de încasare a prejudiciului cauzat prin infracțiune. Și asta nu ar fi singura diferență și în cazul lui Filat și în cazul lui Platon. Procurorii au pus sechestre pe averea lor încă în faza de urmărire penală, ceea ce inexplicabil nu s-a întâmplat în cauza primarului de Orhei, care pare să-și continue nestingherit toate afacerile. Un alt amănunt ce lasă de bănuit ar fi că strategia procurorilor nu conține lista companiilor lui Ilan Șor, 42 la număr, ce ar fi fost folosite, așa cum a constatat deja odată compania Kroll, în operațiunile bancare ce au acoperit frauda. Strategia conține, în schimb, date cu privire la companiile suspectate de sustragerea banilor din Banca de Economii până în 2012, pe timpul grupului Gachkevich. De ce în acest caz nu publică datele companiilor atribuite lui Șor, este greu de înțeles pentru autorii cercetării. Vlad Gribincea.
Modul cum a fost investigat și raportat dosarul împotriva domnului Șor chiar este sub orice critică. Probabil acesta este motivul din care hotărârea împotriva domnului Șor nu a fost făcută public.
Astăzi, după o nouă ședință judiciară la Cahul, unde se judecă acum în a doua instanță cauza primarului de Orhei, magistrații au dispus, sub pretextul unei expertize financiar-contabile cerute de avocați, convocarea noii ședințe tocmai peste 3 luni, la mijloc de decembrie. Că dosarul poate fi tergiversat, deliberat, nu ar fi o noutate, dar când se apropie alegerile parlamentare, iar inculpatul are un partid pe care nu ascunde că îl pregătește de competiția electorală, modul în care este abordat dosarul lui de justiție capătă și o dimensiune politică. Speculația ar fi că un rezultat electoral bun pe segmentul de stânga prorus al primarului de Orhei, cunoscut pentru magazinele sale sociale prin care atrage simpatiile celor mai sărace pături sociale, ar juca excelent în favoarea planurilor partidului de guvernământ de a-și menține controlul asupra puterii, urmarea scrutinului parlamentar din primăvara viitoare. În declarații publice însă, toți oficialii guvernamentali, dar mai frecvent speakerul Andrean Candu, se arată convinși că Ilan Șor va fi negreșit tras la răspundere. Iar dacă acest lucru nu s-a întâmplat încă, atunci e doar din cauza nefinalizării procesului din justiție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
În Danemarca și-a dat demisia directorul celei mai mari bănci daneze în urma acuzațiilor că filiala estoniană a băncii a fost implicată într-o schemă imensă de spălare de bani, inclusiv din Rusia. Are detalii Dan Alexe.
Că marii banchieri pot fi capabili de matrapazlâcuri nu e o noutate, dar când asta implică spălare de bani pe scară largă, proveniți de la rețele criminale sau poate chiar de la structurile politice din spațiul ex-sovietic și mai ales din Rusia, afacerea capătă și o dimensiune politică. Thomas Borgen, directorul executiv al Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, a demisionat astăzi, miercuri 19 septembrie, în urma revelațiilor privind implicarea băncii sale în spălarea a numai puțin de 200 de miliarde de euro. Banii erau spălați prin intermediul filialelor din Estonia. Asta vine după ce banca olandeză ING, foarte prezentă și în România, a admis că a participat la spălarea unor mari sume și a acceptat să plătească o amendă de aproape $1 miliard pentru a stinge cazul, în condițiile în care Uniunea Europeană cere tot mai insistent să se creeze un mecanism independent de supraveghere a activităților băncilor în Europa. Experții estimează că Danske Bank va fi nevoită să plătească o amendă similară de aproape $1 miliard. Există în Europa deja Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, care supervizează agențiile de evaluare financiară și piața ratingurilor. Iar aceasta a descoperit în luna iulie că 5 bănci scandinave au încălcat regulile Uniunii Europene, furnizând ratinguri fără autorizație, printre ele și Danske Bank. Aceste 5 bănci scandinave au fost deja amendate în total cu 2,5 milioane de euro. De asemenea, banca letonă ABLV e bănuită în Statele Unite de activități frauduloase. O bună parte din banii spălați de Danske Bank, principala bancă din Danemarca, treceau prin numai puțin de 15.000 de conturi din Estonia. Suma frauduloasă spălată de peste 200 de miliarde de euro reprezintă de 9 ori produsul intern brut al Estoniei. În realitate, ancheta arată deja, deși e doar la început, că majoritatea tranzacțiilor efectuate în filiale estone ale Danske Bank între 2007-2015 sunt suspecte și aceste tranzacții implică sume enorme provenite din Rusia. Directorul demisionar al Danske Bank, Thomas Borgen, rămâne însă în funcție până la găsirea unui înlocuitor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Germania, șeful Serviciului de Informații Interne, Hans-Georg Maaßen, a fost forțat să demisioneze după ce a apărut să diminueze importanța violențelor anti-imigranți în orașul estic Chemnitz. Dar Maaßen a primit astăzi o nouă funcție, într-o rocadă de natură să salvgardeze șubreda coaliție de guvernare de la Berlin. Are detalii corespondentul nostru, William Totok.
Președintele Oficiului pentru Protecția Constituției, adică Serviciul de Informații Interne din Germania, Hans-Georg Maaßen, a fost demis. Maaßen, în vârstă de 55 de ani, nu va deveni șomer sau pensionar, ci va primi postul unui secretar de stat în Ministerul Federal de Interne, condus de bavarezul creștin social Horst Seehofer. Într-o conferință de presă care a avut loc în cursul acestei zile la Berlin, Seehofer l-a descris pe Maaßen drept un om competent și integru. Tot Seehofer a explicat în fața presei că viitorul secretar de stat Maaßen va răspunde de problema digitalizării, de securitatea cibernetică și de poliția federală.
Wir haben gestern aber auch klar vereinbart.
În orice caz, omul de încredere al lui Seehofer nu se va mai ocupa de serviciul de informații. Cine va deveni noul șef al serviciului nu a fost dezvăluit. Ca secretar de stat, controversatul Maaßen va avea și un salar mai mare. Mișcarea pe tabla de șah a politicii germane a stârnit o adevărată explozie de critici. Cei care au cerut demiterea lui Maaßen, după ce acesta a relativizat agresarea unor străini la Chemnitz de către extremiști de dreapta, și-au exprimat consternarea. Inclusiv unii politicieni social-democrați care nu sunt mulțumiți că Maaßen practic a fost avansat. Liderul tineretului social-democrat a spus că ceea ce s-a întâmplat depășește orice. Vicepreședintele social-democraților Ralf Stegner a declarat că mutarea lui Maaßen în Ministerul de Interne este un dezastru. Secretarul general al Socialdemocraților Lars Klingbeil consideră detașarea lui Maaßen ca o, citez, provocare a lui Seehofer. Prin această mișcare, Seehofer s-a poziționat clar împotriva cancelarei Angela Merkel. Ceea ce s-a întâmplat arată că între Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială conflictul continuă să mocnească, tot așa și între Merkel și Seehofer. Această stare, de fapt, nu prinde bine coaliției și are repercusiuni asupra climei din cadrul alianței de guvernare. Opoziția a reacționat și mai vehement decât unii reprezentanți ai partidelor care fac parte din marea coaliție de la Berlin. Copreședintele grupului parlamentar al partidului stângii, Dietmar Bartsch, a spus radiodifuziunii germane că Ministerul de Interne devine o rampă de deținere a funcționarilor politici expirați. Faptul că socialdemocrații din coaliția de guvernare admit acest joc, a mai spus Bartsch, este ceva de neînțeles. Creștinii democrații au încercat să schițeze gesturi mai indulgente față de cazul Maaßen. Astfel, Kram Karrenbauer, secretar general al partidului lui Merkel, a încercat să netezească valurile, sublinind că decizia legată de șeful serviciului a fost luată cu acordul socialdemocraților. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Despre ce scrie presa din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
La începutul lunii septembrie, zidul din jurul lui Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat, părea fără fisură. Vicepreședintele partidului, Gabriela Firea, a obținut atunci un singur vot în comitetul executiv în care propunea ca ministrul de interne, Carmen Dan, să fie demisă pentru felul în care a gestionat lucrurile la mitingul diasporei din 10 august. În două săptămâni, situația s-a schimbat abrupt. Trei lideri marcanți ai PSD au semnat o scrisoare prin care îi cer demisia lui Liviu Dragnea. Surse de presă le declară jurnaliștilor că există cel puțin 30 de lideri locali care susțin scrisoarea. În consecință, scrie Andreea Pora în săptămânalul 22, întrebarea nu mai e dacă Dragnea va fi înlăturat din fruntea PSD, ci când și cum, dar mai ales cine i-ar putea lua locul, în așa fel încât partidul să nu piardă guvernarea. Pora spune că liderii locali au înțeles între timp că sunt trași pe sfoară cu ordonanța privind grațierea și amnistia. Pe Dragnea nu-l interesează decât pielea lui să nu ajungă la pușcărie. Premierul Viorica Dăncilă nu îndrăznește să semneze așa ceva, cel puțin nu înainte de audierea sa în Parlamentul European, programată pentru mâine. Iar pe ministrul de justiție nu-l lasă Călin Popescu-Tăriceanu, liderul partidului partener de coaliție ALDE, care nu vrea să-și atârne această ghiulea de picior, în orice caz nu de dragul lui Dragnea. Andreea Pora observă că prin situația creată, PSD nu doar că a căzut masiv în sondaje, dar a reușit să reactiveze, ba chiar să radicalizeze electoratul non-PSD. De la Iliescu încoace, niciun alt lider PSD nu a generat atâta ostilitate în societate. Nu a fost urât ca Dragnea. Nici măcar propriul electorat nu-l agrează, dovadă că e cotat în sondaje la o treime din scorul partidului. Tactica opoziției parlamentare este în continuare doar să profite de disensiunile din PSD, scrie Adelina Rădulescu în publicația Reporter Global. Se tot vorbește de o moțiune de cenzură, dar partidele nu cad de acord asupra momentului când să fie introdusă. Mai multe voci preferă amânarea pentru că nu există încă cele 233 de voturi necesare în Parlament. Speranța opoziției este la nemulțumiții din PSD, spune jurnalista. Miza ar fi schimbarea Vioricăi Dăncilă din poziția de prim-ministru înainte ca România să preia președinția Uniunii Europene. Numai că partidul fondat de fostul premier Victor Ponta deja condiționează semnarea moțiunii de păstrare a PSD la guvernare cu un alt premier. Adelina Rădulescu reamintește că în această variantă mingea se va afla la președintele Klaus Iohannis, care probabil n-ar mai pune un șef de guvern din rândurile PSD. După informațiile ajunse azi în presă, nici autorii și susținătorii scrisorii pesediștilor nu doresc înlăturarea Vioricăi Dăncilă. Ori Dan Tăpălagă de la G4 Media scrie că această doamnă nu mai are cum să rămână în post. Nu atât pentru jenanta gafă de protocol de la sosirea la București a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cât pentru că pur și simplu domnia sa, cităm, nu s-a întâlnit niciodată cu funcția ei și ratează metodic orice ocazie de a lăsa măcar impresia că exercită demnitatea de prim-ministru. Liviu Dragnea, scrie Tăpălagă, a sechestrat între pereții Palatului Victoria o cunoștință din Teleorman pe care o supune de la începutul anului unor perversiuni politice, umilințe și presiuni îngrozitoare. Ai pretinde unui personaj submediocru ca Viorica Dăncilă să se comporte ca un premier reprezintă din capul locului o pedeapsă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Dintre vocile cărturarilor români păstrate în arhivele sonore de la Hoover Institution în Statele Unite, în colecția de emisiune a Serviciului Românesc Radio Europa Liberă, am ales-o astăzi pe cea a lui Ionel Jianu. Coleg de generație cu Mircea Eliade, el era în decembrie 1967 decanul de vârstă al prietenilor acestuia, ce fusese reinvitați de redactorul Radu Gorun la o masă rotundă aniversară cu prilejul împlinirii a 60 de ani a istoricului religiilor. Ionel Jianu este un pseudonim literar al unui personaj cu totul deosebit. Născut în 1905 într-o familie de evrei bucureșteni, Stark, a studiat dreptul și literele între 1924 și 1927 la Paris, unde a lucrat pentru a se întreține în calitate de ziarist la Le Soir și pe post de corespondent al ziarului românesc Politica. La revenirea la București îl cunoștea și se împrietenea la cataramă cu Mircea Eliade, un an mai târziu conducându-l la gară la plecarea acestuia în India și întreținând apoi o corespondență susținută cu el. Tionel Gianu a avut o putere de muncă absolut remarcabilă în anii de început ai prieteniei cu Eliade, colaborând ca ziarist sub pseudonim concomitent la vreo 6 ziare, fiind redactor la Rampa și al paginii culturale la Ultima Oră, cronicar dramatic la Vremea, coeditor împreună cu Constantin Noica al publicației Acțiune și Reacțiune, coautor al unui roman și în 1931 deschizând un birou de avocatură. În anii de persecuție antisemită avea să îi se interzică să mai pledeze, iar din 1942 prelua conducerea galeriei Căminul Artei, instituție oficială românizată, unde începea să se ocupe intens de artă, înființând chiar o editură în 1944 cu același nume, la care apăreau primele sale monografii despre Teodor Paladi, Nicolae Tonița și Lucian. După război, sub regim comunist, avea să fie concediat a doua oară din baroul de avocați și să trăiască un număr de ani din traduceri. Ulterior, spre sfârșitul anilor 50, era preluat de sistem, șef al secției de artă plastică la editura de stat pentru literatură și artă și profesor de istorie artei românești la Institutul Nicolae Grigorescu din București. În ciuda asigurărilor date în rapoarte scrise de vechiul său prieten Petru Comarnescu, devenit informator al securității, că nu va pleca din România, Ionel Gianu emigra în 1961, stabilindu-se la Paris, unde relua legăturile strânse cu prietenii generației sale și înființa o editură de artă, Art Ed, în 1962, la care publica, între altele, prima mare monografie științifică internațională despre brâncuși. La microfonul Europei Libere, cărturarul Ionel Gianu evoca în decembrie 1967, într-un mod pertinent, poziția generației sale la sfârșitul anilor 20 și începutul deceniului următor. Ascultați-i vocea.
Generația noastră a avut norocul de a trăi într-un moment de disponibilitate politică, ca să spun așa. Idealul național pentru care luptaseră generațiile anterioare fusese realizat, și noi, idealuri politice, încă nu se desenaseră pe orizontul culturii românești. Așa încât faptul cultural era liberat de servilitatea politică. Pentru că eu, cel puțin, consider că în măsura în care intervine o ideologie politică, faptul cultural își pierde din independența lui și din întregimea lui. Ceea ce a caracterizat generația noastră în acel moment a fost, în primul rând, respectul reciproc. Ne respectam unul pe celălalt. Nu exista între noi ură sau invidie, ci era respectul, în primul rând, respectul pentru om și, în al doilea rând, respectul pentru valoarea morală a omului. Cred că lucrul acesta, din păcate, nu s-a continuat mai departe după ce evenimentele au despărțit oamenii. Dar în acea epocă, acesta a fost un fapt moral de o deosebită însemnătate. Am izbutit să obținem și respectul celor mai vârstici decât noi. Un Ion Marin Sadoveanu, un Tudor Vianu, un Rebreanu, am fost în situațiunea de a avea contact cu tot ceea ce avea cultura românească mai pozitiv și mai înalt. Toți ne-au luat în serios, ne-au respectat, pentru că au văzut în noi, pe de o parte, o deosebită onestitate intelectuală și, pe o altă parte, o voință de independență care ne caracteriza.
L-ați ascultat pe cărturarul și istoricul de artă Ionel Gianu vorbind la microfonul Europei Libere în decembrie 1967.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 20 septembrie a Ziarului de Gardă, aflați cum administrația publică locală din orașul Codru, municipiul Chișinău, a oferit terenuri care valorează câteva 10.000 de euro familiilor a doi foști șefi ai Procuraturii Sectorului Centru, instituție abilitată să examineze legalitatea activității autorității publice locale. Joi citiți despre cea de-a treia parte a investigației care face lumină în schema hoțiilor cu terenuri publice din capitală. Tot mâine aflați poveștile de viață a unei generații de femei migrante, care a dat naștere la rândul ei unei alte generații de femei migrante. sau cum la muncă în Rusia, Turcia și Italia, femeile plecate din Republica Moldova imediat după proclamarea independenței sunt înlocuite astăzi de fiicele lor. În ziarul de gardă găsiți și un interviu cu Adrian Grădinaru, profesor la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică și instructor de robotică, despre sistemul de educație din țară, câți dintre tinerii care fac inginerie, IT, decid să rămână și să activeze acasă și care este diferența dintre studiile în mediul rural și cel urban.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org, unde mai puteți viziona emisiunea noastră televizată, pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.